programas
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Hökumətlərə məsləhət verən Beynəlxalq Böhran Qrupu Türkiyəni Ermənistanla sərhədləri açmağa çağırır. Dağlıq Qarabağ probleminin həllini gözləmədən. Bu, Böhran Qrupunun yeni hesabatında əsas məqamdır. Hesabatda Ermənistana və Türkiyəyə tövsiyələr verilir. Ermənistana tövsiyələrdən biri budur ki, işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxsın, Minsk Qrupunun baza prinsiplərinə razı olsun. Hesabatın əsas yerlərindən və bu hesabata Bakıdakı reaksiyalardan Ülkər Akif qızı danışacaq.
Beynəlxalq Böhran Qrupu Türkiyəni Dağlıq Qarabağ probleminin həllini gözləmədən Ermənistanla sərhədləri açmağa çağırıb. Qurum yeni hesabatında bildirir ki, tərəflər münasibətləri normallaşdırmaq üçün indiyədək mövcud olan ən yaxşı imkandan istifadə etməlidirlər. Bildirilir ki, artıq uzun müddətdir Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərdən Ermənistanın çəkilmədiyi müddətdə sərhədlərin açılmasına qarşı çıxır. Ancaq Türkiyə irəliləmək üçün bu imkanı əldən verməməli və öz müttəfiqlərini inandırmalıdır ki, Ermənistanın təhlükəsizliyini nəzərə alan bu yaxınlaşma sülhün əldə edilməsinə 15 illik durğunluqdan daha çox yardım eləyəcək. Hesabatda Ermənistan hökumətinə də tövsiyə olunur ki, Türkiyə ilə münasibətlərin uzunmüddətli normallaşmasını təmin etmək üçün Azərbaycanla birlikdə yekun nəticədə ATƏT-in Minsk qrupunun təklif etdiyi əsas prinsipləri qəbul etsin, işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən çəkilsin. Millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov Beynəlxalq Böhran Qrupunu növbəti dəfə qeyri-obyektiv münasibət göstərməkdə ittiham edir. Millət vəkilinin fikrincə, Türkiyəyə ünvanlanan bu çağırış ikili standartların yeni təzahürüdür.
Ola bilməz ki, onlar dərk eləməsinlər ki, Ermənistanı bu cür sərhədlər açılsa, əslində bu təcavüzkara dəstək verməkdir. Bununla da Qafqazda sabitliyin pozulmasına təkan vermək deməkdir. Ona görə də mən bunu belə hesab edirəm. İkili standartdır ki, bunlar daim olaraq bir dövlətlərə bir nəzərlə, başqa bir dövlətlərə isə başqa nəzərlə baxıb həmişə obyektivli hissin əldən verirlər və hardasa özlərinə belə məxsus olan belə deyək, bir etalonla, bir ölçü vahidi ilə hadisələrə yanaşırlar. Bu isə qəbul olunmaz.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə Beynəlxalq Böhran Qrupunun qərblə həmfikir bu cür hesabat yaymasında qeyri-adi heçinə görmür. Deyir ki, bu cür təşkilatları təsis edən insanlar uzun müddət qərbin siyasətini müəyyənləşdirmiş dövlət xadimləri və siyasətçilərdir. Partiya rəhbərinin fikrincə narahat edici məqam odur ki, bu qurum da daxil olmaqla beynəlxalq aləm ilk addımı Türkiyənin atmasını istəyir.
Dünyanın siyasət mərkəzlərinə elə gəlir ki, Azərbaycana və Türkiyəyə təzyiq etmək daha asandır, nəinki Ermənistana. Buyursun Azərbaycan və Türkiyə nümayiş etdirsin ki, Azərbaycana və Türkiyəyə təzyiq etmək daha çətindir, nəinki Ermənistana. Ona görə burada siyasi iradə göstərmək lazımdır və dünya birliyinin qarşısında çox açıq şəkildə qoymaq lazımdır ki, artıq bax bu məhz həmin o ikili standartların əyani bir nümunəsidir ki, Ermənistan işğalçı ola-ola heç kim onu beynəlxalq hüququ yerinə yetirməyə dəvət etmir. Hamı bu işğalçını razı salmaq, işğalçıya daha əlverişli şərtlər təklif etmək barədə düşünür.
Politoloq İlqar Məmmədov da qurumun bu hesabatını yersiz sayır.
Mən düşünmürəm ki, bu qrup Güney Qafqazda ki, münaqişələrə dair tamamilə neytral və tamamilə obyektiv bir baxışlara malikdir. Ona görə bu qurumun indiki məqamda belə bəyanatla çıxış eləməsi məncə prosesə xeyirdən çox ziyandır. Yəni ki, dövlətlərin maraqları məlumdur, toplumların maraqları məlumdur, təsəvvürləri məlumdur və bu çərçivədə hərəkət eləmək lazımdır. Beynəlxalq Böhran Qrupu isə düşünmürəm ki, bu hesabatı vaxtında edib. Hər halda ehtiyac yox idi ona indi.
İlqar Məmmədovun fikrincə, Beynəlxalq Böhran Qrupu qəblə həmfikir olmasından daha çox mən də varam prinsipi ilə belə bir hesabat yayıb.
Milli Məclisdə isə parlamentdə təmsil olunan partiyaların nümayəndələri Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin indiki vəziyyətini müzakirə ediblər. Türkiyənin hakim AK partiyası dəvət alsa da foruma gəlmədi. Əvəzində digər partiyalar 7 nümayəndə göndərib.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Türkiye Ermənistanla sərhədləri niyə bağladı? Bunun səbəbini türkiyəli deputatlar azərbaycanlı deputatlardan deyəsən daha yaxşı bilir. Xatırladaq ki, erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağ sərhədlərini aşıb, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağdan kənar torpağını tutan kimi Türkiyə Ermənistanla sərhəddi bağladı. İlqar Rəsul xəbər verir.
Sərhəddin dondurulmasının tək səbəbi Azərbaycan torpaqlarının işğalıdır.
Aprelin 15-də Milli Məclisdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, ortaq maraqlar və problemlər mövzusunda iki ölkənin deputatlarının iştirakı ilə forum keçirildi. Yaptan olan millət vəkili Mübariz Qurbanlının çıxışı sakit keçən forumda səs-küy yaratdı. Türkiyəli deputatlar hamılıqla onun fikrinə etiraz etdilər. Müzakirənin mərkəzində Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması barədə yayılan fikirlərin yaratdığı situasiya və buna səbəb olan amillər idi. YAP icra katibinin müavini isə dedi ki, Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədlərinin bağlanması səbəbi təkcə Qarabağ deyil.
Ermənistanla Türkiyənin problemləri ki vardır, sınırın açılması o problemlərin həlli olmadan mümkün deyil. Türkiyə kamuoyu bugün bunun nə üçün qarşısında? Ona görə qarşısındadır ki, ermənilərlə türklərin problemlərini Türkiyə kamuoyu daha iyi anlayır.
Türkiyəli millətvəkilləri sərhədlərin bağlanmasının tək səbəbinin Azərbaycan torpaqlarının işğalı və 1 milyon insanın yurt yuvasından didərgin düşməsi olduğunu dedilər və əlavə etdilər ki, bu barədə 1993-cü ildə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin konkret bəyanatı da mövcuddur. Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədr müavini Yılmaz Ateşin isə Mübariz Qurbanlının fikirlərinə münasibəti belə oldu.
Türkiyə-Ermənistan sınırının kapanması olayında təməl nədən Qarabağların işğalidir. O Sayın Milletvekili herhalde o kastını aşan, amacını aşan bir konuşma yaptı.
Yılmaz Ateş deyir ki, Türkiyə və Azərbaycan rəsmiləri hər iki xalqın heysiyyatına toxunacaq fikirlər söyləməkdən ehtiyatlanmalıdırlar. Forumda Türkiyə Böyük Millət Məclisində təmsil olunan müxalifət partiyaları, Cümhuriyyət Xalq və Milliyyətçi Hərəkat partiyalarından ümumilikdə 7 deputat iştirak edirdi. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası isə tədbirə qatılmamışdı. Azərbaycan parlamentindən isə bütün partiyalar müzakirədə iştirak edirdi. Əsas ittiham hədəfi isə Türkiyə iqtidarı idi. MHP-dən Atilla Kaya Türkiyə rəhbərinin Ermənistana səfərini yanlış addım adlandırdı. Deputat Qüdrət Həsənquliyev isə dedi ki, amma Türkiyənin bu hərəkətinə rəğmən Azərbaycan PKK ilə danışıqlar aparmır. Forumda hər iki tərəfdən artıq bir millət iki dövlət deyimini bir millət bir dövlət ifadəsi ilə əvəzləməyin, bu cür hərəkət etməyin vaxtının çatdığını bildirənlər də oldu. Deputat Sabir Rüstəmxanlı isə bu işin həyata keçirilməməsində iqtidarı susladı.
Nədən bir millət iki dövlət deyirik, amma bir millət bir dövlət haqqı olma haqqında düşünmürük? Və nə gözəl ki, Haydar Əliyev o bir kəlmə sözü deyib, o bir kəlmə sözü biz bugünkü Azərbaycan iqtidarına davamlı olaraq xatırladırıq. Çünki bizim iqtidarımızda da o adamlar var ki, bugün bu türkçülük şuurunun çox irəli gəlməsində qısqancılırlar, yanaşırlar.
Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə həsr olunmuş forumda çox fikirlər səsləndi. Amma söylənməyən nələrsə də qaldı. Deputat Cəmil Həsənli tədbiri yarımçıq tərk etdi. Çox keçmədi ki, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də forumu tərk etmək qərarı verdi. Yol üstü bizə dedi ki, özləri özlərinə söz verib, özləri də çıxış edirlər. Mən danışmasam da olar. Toplantıda çıxış edənlər ya Türkiyə-Ermənistan sərhəddinin açılmayacağına əmin olduğunu, ya da indilik bu məsələnin baş verməyəcəyini bildirdilər. Forumun sonunda qəbul edilən bəyanatda deyilir ki, heç bir hadisə Türkiyə və Azərbaycan münasibətlərinin üstünə kölgə sala bilməz və tərəflər bütün problemlərinin çözülməsində bundan sonra da bir yerdə olacaqlar. Aprelin 16-sında forum iştirakçıları mətbuat konferansı keçirəcəklər.
Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açması ehtimalının böyüklüyü dünya mətbuatının da diqqət mərkəzindədir. Hürriyyət qəzeti Türkiyədəki palmalı şirkətinin sahibi Azərbaycanlı iş adamı milyarder Mübariz Mənsimovun dediklərini çap edib ki, qapı açılarsa şirkətimi bağlayacağam.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Londondakı hərb və sülh xəbərləri internet məcmuəsi yazır ki, 1991-93-cü illər arası Türkiyə-Ermənistan sərhədində iki keçid məntəqəsi yaradılmışdı. 1992-ci ildə Ermənistan əhalisi aclıq təhlükəsi ilə üzləşəndə Türkiyənin içi taxılla dolu yük maşınlarının Ermənistana gəlməsi yerli əhalinin yaxşı yadındadır. Əgər sərhəd açılsa, bu məntəqələrin açılması ehtimalı böyükdür, ancaq burada hazırlıq işləri getmir. Qərb mediasının yazdıqları ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Britaniyanın Times qəzeti Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması ilə bağlı şərhinə Sovet dövrünün bir əhvalatı ilə başlayır. Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri Andrey Gramko bir gün Türkiyəli həmkarının qəzəbli bir sualı ilə qarşılaşır. Niyə Türkiyədəki Ağrı dağı Sovet Ermənistanının bayrağında əks olunub? Bizim ərazilərimizə iddianız mı var? Andrey Gramko cavab verir. Yox, bəs sizin bayrağınızda niyə aypara var? Sizin aya iddianız mı var? Qəzet Ararat adlandırdığı Ağrı dağının hələ də bu bölgədə fikir ayrılıqlarının simvolu olduğunu yazır. Times qəzeti şərhində qeyd edir ki, Türkiyə ilə Ermənistan sərhədinin açılması bölgədə hamının marağına uyğun olardı. Açıq sərhədlər təkcə hər iki tərəfə iqtisadi səmərə vermir. Bu, həm də Qafqazda bir balans yaratmaqla Rusiyanın da mənafeyinə uyğun olardı. Türkiyə isə Orta Asiyaya doğru öz nüfuzunu genişləndirməkdə bundan istifadə edərdi. Times Ermənistanı Türkiyə və Azərbaycan kimi müsəlman ölkələrin arasında 3 milyon əhalisi olan balaca xristiyan dövləti kimi tanıdaraq yazır ki, bu ölkə tarix boyu müsəlman qonşularının təzyiqləri altında yaşayıb. Qəzet sərhədlərinin açılmasının Azərbaycana hansı tərəfdən xeyirli ola biləcəyini xüsusi vurğulamadan yalnız onu qeyd edir ki, sərhədlərin açılması Azərbaycanla Ermənistan arasında Qarabağ münaqişəsinə də bir rahatlanma gətirərdi. Amma Times onu da qeyd edir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılması ilə bölgədə davamlı sabitliyin yaranacağını demək olmaz. Regionda nüfuz uğrunda yarış və buranın zəngin enerji ehtiyatları uğrunda mübarizə münaqişələri hər zaman yenidən alovlandıra bilər, deyə Times yazır. Birləşmiş Ştatlarda çap olunan ingilis dilli erməni qəzetinin şərhçisi Tatul Hakopyan Londondakı Müharibə və Sülh İnstitutuna yazdığı məqalədə Türkiyə-Ermənistan sərhədinin Ermənistan tərəfindəki vəziyyətdən bəhs eləyir. O yazır ki, sərhədlərin açılacağı haqqında söhbətlər dolaşsa da bunun üçün real hazırlıq işləri görülmür. Bəzi ermənilər ötən ilin sentyabrında bir neçə günlüyə Qars gümrü dəmir yolunun Ermənistan tərəfindəki hissəsinin hazır vəziyyətə gətirildiyini deyirlər. O zaman söhbət var idi ki, Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Yerevanın futbol oyununu seyr etməyə həmin dəmir yolu ilə gələcək. Amma bir iki gün sonra Ermənistan tərəfi də dəmir yolunda hazırlıqlarını dayandırdı. Müəllif sərhəddəki Margara kəndinin rəhbərliyinə istinadən yazır ki, sərhədlərin açılması barədə qərar verilsə, bir neçə gün ərzində dəmir yol xəttinin də işə salınması mümkündür. Tatul Hakopyan yada salır ki, Sovet zamanı da Ermənistanla Türkiyə sərhəddə bağlı olub, yalnız Qarsla Gümrü arasında dəmir yol xətti işləyirdi. Türkiyədəki Hürriyyət qəzeti İstanbuldakı azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsumovun sərhədlərin açılmasına münasibətini çap eləyib. Qəzet yazır ki, Palmalı qrupunun rəhbəri olan Mübariz Mənsumov təlaşa əsas olmadığını, baş nazirin dediyi kimi Qarabağ probleminin həllindən sonra sərhədlərin açılacağını bildirib. Azərbaycanın Türkiyədən başqa kimi var? 16 il əvvəl sərhədin bağlanmağının əsas səbəbi Qarabağ problemi idi. Yalnız son 2 ildə Türkiyəyə gələn Azərbaycan kapitalı 10 milyard dolları keçir. Türkiyə şirkətləri də Azərbaycanda böyük işlər görürlər. Mən Ermənistanla açıq sərhədi olan dövlətdə durmaram. Şirkətimi bağlayaram. Eyni şey başqa Azərbaycan şirkətlərinə də aiddir, deyə Mübariz Mənsumov qəzetə bildirib.
Azadlıq Radiosu internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi kimdir? Sorğuya 1100 dinləyicimiz, oxucumuz cavab yazıb, Amerika 1%, oxucularımızın 1% hesab edilir ki, Azərbaycanın dünyada ən yaxın müttəfiqi Amerikadır. İran da Amerika kimi cəmi 1% yığıb, Rusiya 5%, bizə cavab yazan oxucularımızın 61% hesab edilir ki, Azərbaycanın dünyada ən yaxın müttəfiqi Türkiyədir. O da maraqlıdır ki, 28% cavab yazanların 28% hesab edilir ki, Azərbaycanın dünyada heç bir müttəfiqi yoxdur. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan reportajlara keçməzdən əvvəl bugün diqqət mərkəzində olan bir məsələyə də toxunaq. Avtoritarizmə yuvarlanmaqda getdikcə daha çox tənqid olunan Rusiya hakimiyyətinin başçısı Prezident Dmitri Medvedev Rusiyanın əsas tənqidi qəzeti Novaya Qazetaya müsahibə verib. Son 3 ildə 2 jurnalisti, son 9 ili götürəndə isə 4 jurnalisti öldürülən Kreml insan haqları pozuntusuna və korrupsiyaya görə kəskin tənqid edən qəzetin sualları çox kəskin olub. Novaya Gazetanın prezident Medvedev'e bir sualı belə olub ki, məmurlar öz gəlirlərini bəyan edirlər. Ancaq bunu kim yoxlaya bilər? İndi Rusiyada kasıb ərlərin çox varlı xanımları peyda olub. Qazet Lushkov təcrübəsini işarə edir. Məlumdur ki, Moskva merinin heç bir rəsmi heç nəyi yoxdur. Vaxtı ilə zavodda fəhli işləyən xanımı isə milyarderdir. Medvedevin Novaya Gazetaya müsahibəsindən Röşən Qəmbərov danışacaq.
Bəlkə Soçidəki mer seçkilərini təxirə salmaq lazımdır. Bu, seçkini imitasiya eləməkdən daha yaxşı olardı. Namizəd Lebedevi məhkəmə birdən-birə yarışdan kənarda qoyur. Nemtsova kampaniya aparmağa imkan vermirlər. Novaya Qazetanın prezidentə ilk sualı belə kəskin olub. Medvedev deyib ki, mən bilmirəm kimi yarışdan kənarda qoyublar, amma Soçidə sözün həqiqi mənasında siyasi rəqabət var. Və çox yaxşıdır ki, həmin rəqabətdə müxtəlif siyasi qüvvələr iştirak edirlər. Yoxsa ki, bəzi bələdiyyə seçkiləri yekcins olur. İnsanlar üçün seçim imkanı yaradılmır. Buna görə də onlar seçkiyə maraq göstərmirlər. O ki, qaldı kiminsə seçki kampaniyasından uzaqlaşdırılmasına Medvedev deyib ki, bu dünyanın hər yerində var. Prezidentə başqa bir sual o haqda olub ki, indi Rusiyada mövcud olan şəraiti necə adlandırmaq olar? İctimai müqavilə, yəni demokratiya əvəzinə kalbasa, dövlət əhalini doyuzdurur, əhali də bunun əvəzində dövlətə sadiqlik nümayiş elətdirir. Medvedev bunun cavabında deyib ki, ictimai müqavilə nəzəriyyəsi Rusiyadan gəlir və dünyada demokratiyanın bərqərar olmasında böyük rol oynayıb. Belə müqavilə həm də konstitusiyadır, yəni dövlətlə əhali arasında. İnsanlar öz hüquqlarının bir hissəsini könüllü olaraq dövlətə verirlər, dövlət də bunun əvəzində onların müdafiəsini təşkil edir, onların təhlükəsiz, rahat və tox yaşamalarına şərait yaradır. Prezident deyib ki, məlumdur ki, insan yaxşı maaş almasa, qarnı doymasa, onun hüquq və azadlıqları təhlükəyə məruz qala bilər. Medvedev hesab eləyir ki, bu mənada cəmiyyətin inkişafı üçün azadlıq və toxluğu uzlaşdırmaq lazımdır. Bir ayrı sual. Bu yaxınlarda prezident də daxil olmaqla yüksək vəzifəli məmurlar öz gəlirlərini ictimaiyyətə açıqladılar. Novaya Qazeta Medvedevdən soruşur ki, bu gəlir bəyannamələrinin düzgün olduğunu kim yoxlayacaq? Çünki Rusiyada bir neçə günün içində arvadı milyoner olan dilənçi məmurlar yaranıb. Prezident deyib ki, əlbəttə demək olmaz ki, bu sahədə çox böyük uğur əldə edilib, amma bu faktdır ki, indi gəlirlərin bəyan edilməsi işi 90-cı illərdəkindən daha yüksək səviyyədədir. Medvedev deyib ki, bu ilk addımdır. Belə şey nə çar dövründə, nə sovet dövründə, nə də ondan sonra olmuşdu ki, məmurlar öz gəlirləri haqqında xalqa məlumat versinlər. Vergi müfəttişliyinə məlumat vermək ayrıdır, xalqa məlumat vermək ayrı. Prezident hesab edir ki, bu doğru istiqamətdə bir addımdır. Məmurların arvadları məsələsinə gəlincə Medvedev deyib ki, hansısa məmurun arvadının bizneslə məşğul olması qəbahət deyil. Sadəcə bu sahədə nəzarət olmalıdır. Bir də ki, əgər hansısa məmur bir sahəni idarə edirsə, onun arvadının da eyni sahədə bizneslə məşğul olması qeyri-etik bir hərəkətdir. Novaya Qazeta prezidentdən onu da soruşub ki, həbsdə olan biznesmen Xadarkovskiyə qarşı açılan yeni cinayət işini də əvvəlki kimi qabaqcadan proqnozlaşdırmaq olarmı? Yəni işin qərəzli olması haqqında ehtimallara işarə vuraraq. Bir sözlə sual hakimlərin müstəqilliyi haqqında olub. Medvedev deyib ki, adi adamlar yaxud müstəqil analitiklər üçün hansısa iş haqqında proqnoz vermək asandır. Çünki üzərlərində vəzifə adamının üzərində olan məsuliyyət yoxdur. İllahdakı prezidentin üzərində olan məsuliyyət. Onun belə şərh vermək müstəqilliyi yoxdur. O cümlədən onun üçün Xadarkovskinin işi ilə bağlı qabaqcadan proqnozlaşdırılan heç nə ola bilməz.
Görəsən, Azərbaycanda niyə prezident Azadlıq qəzetinə və ya Yeni Müsavata müsahibə vermir? Bu təcrübənin bir yaxşı tərəfi həm də o olardı ki, nazirlər də müxalifət qəzetlərinə danışmaqdan çəkinməzdi. Mətbuata müsahibə lazımdır, məmurdan informasiya ala bilmək, yoxsa dövlətin pulu. Azərbaycana qayıdaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda dövlət mətbuata yardım eləməlidirmi? Maraqlıdır ki, bir neçə il əvvəl mətbuatın cavabı bu idi ki, tək mane olmasınlar, köməkləri lazım deyil. İndi isə deyirlər ki, dövlət həm pul ayırmalıdır, həm də qəzetlərin iqtisadi inkişafına proqram həsr eləməlidir. Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Mətbuat Şurası ötən həftə kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasına namizədlərin siyahısını Prezident Aparatına göndərib. Mətbuat Şurasının üzvü Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, Prezident fərmanı ilə yaradılan fond Azərbaycanda mətbuatın inkişafına təkan verəcək.
Dövlətin özünün də müəyyən maraqları var, yəni milli maraqlarımız var, dövləti maraqlarımız var. Artıq deməli, dövlət vəsaitin ortaya qoyubdur. İradəsini qoyubdur, mətbuatın işinə qarışmır. Bu fond
yardım ayırmamalıdır, əleyhinə çıxacaq. Bax, ona görə də burada hər şey aşkar, hər şey aydın, hər şey mətbuat və söz azadlığının inkişafına xidmət edir.
Müşahidə Şurasına namizədlərin siyahısında Bəxtiyar Sadıqovla yanaşı, daha bir neçə hakimiyyət yönlü qəzetin baş redaktorunun, qeyri-hökumət təşkilatlarının başçılarının adı var. Siyahıda müstəqil medianın təmsilçisi kimi yalnız Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin adı hallandırılır. Mehman Əliyev özü isə düşünür ki, əgər söhbət birbaşa yardımlardan yox, dövlətin media ilə bağlı vergiləri azaltması, çap xərclərinin bir hissəsini öhdəsinə götürməsi kimi iqtisadi addımlardan gedəcəksə, media bu qurumun yaradılmasından qazanacaq.
Əsas məsələ odur ki, media üçün belə bir şərait yaratmaq ki, media o imkanlardan bəhrələnə bilsin. Yəni, hamıya eyni bərabər münasibət olmalıdır. Və yəni, onun siyasi mövqeyindən və baxışlarından və s. asılı olmayaraq. Profesional bir məhbu orqan kimi fəaliyyət göstərirsə, bazarda varsa, onun oxucusu var, demək olar ki, yardımdan bəhrələnməlidir.
Müxalifət yönlü Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, hakimiyyət 2 ildir mətbuata pul verəcək deyə mediaya divan tutur. Tənqidi media nümayəndələrini həbs edir, müstəqil medianı çöktürür. Onun sözlərinə görə müşahidə şurasının müəyyənləşdirilməsi proseduru onu deməyə əsas verir ki, iqtidar prosesləri tam nəzarətdə saxlamağa çalışır.
Bu baxımdan da gələcəkdə bu müşahidə şurasının rəyi əsasında pulların istiqamətləndirilməsi hansı xarakterdə olacaq, o da məlum. Əlbəttə ki, onun tərəfindəyik ki, bizi döyməkdən, öldürməkdən, həbsxanaya salmaqdansa da iqtisadi sferada təkliflər irəli sürsünlər. Bu daha bizim üçün rahat variantdır, nəinki döyülmək və həbs olunmaq.
Köşə yazarı Zamin Hacı da deyir ki, jurnalistləri şərliyib həbs etdirən hakimiyyətin mediaya dəstək verməkdə səmimiliyi böyük absurddur.
Azərbaycanda İctimai vəsaitlərə, o cümlədən dövlət büdcəsi vəsaitlərinə heç bir nəzarət yoxdur və heç kimin heç nəyin haqqı hesabını soruşmur. Ona görə dövlət büdcəsi vəsaitləri, o cümlədən də indi bax bu KİV yardım məqsədiyə yaradılacaq şuriya büdcəsi hakim partiyanın, o cümlədən birinci şəxsin şəxsi pulları sayılır və o bu pulları nəyə sərf edir, nə üçün belə bir məqsəd güdür deyə bilmərəm.
Müşahidə Şurası üzvlüyünə namizədlərdən olan Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin başçısı Elçin Şıxlıya görə belə bir qurumun yaradılması təşəbbüsü yuxarılardan yox, aşağılardan gəlib. Bu faktor qurumun işinə ciddi təsir göstərə bilər.
Özümüzdən bir xeyli şeylər asıldı. Kiməsə yarınmağa çalışacaqsa, fərdi mənfəətimizi güdəcəksə, onda siz deyən olacaq. Yox, əgər biz doğrudan da nəsə bir şeyin inkişaf eləməyini istəyiriksə, kiminsə səmimiliyindən yaxud qeyri-səmimiliyindən danışmağa heç bir ehtiyac qalmayacaq.
Azərbaycan Mətbuat Şurası 9 nəfəri kütləvi informasiya vasitələrindən, 9 nəfəri jurnalist təşkilatlarından olmaqla şuranın üzvlüyünə 18 nəfərin namizədliyini irəli sürüb. Dövlət başçısı həmin şəxslərdən 6-sını şuraya üzv təyin edəcək.
Normal şəraitdə mətbuat reklamdan qazanır ya sponsorlar olur, Azərbaycanda sponsor ola biləcək biznesmen isə öz problemi başından aşır. Belə məlumatlar yayılır ki, son vaxtlar vergi orqanlarının işçiləri qapı-qapı düşüb sahibkarlardan pul istəyirlər. Buna sahibkarlar hətta etiraz mitingi keçiriblər. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Bakıda və bölgələrdə bəzi sahibkarlar vergi əməkdaşlarının onlardan əlavə vergi tələb elədiklərini deyirlər. Vergilər Nazirliyi bunu təksib eləsə də məsələnin araşdırılacağını bildirir. İndiyə qədər sahibkarlar vergilər barədə ara-sıra şikayətlər səsləndirsə də, 2 gün əvvəl Siyazən rayonunda bir qrup sahibkar icra hakimiyyəti qarşısında etiraz aksiyası keçirib vergi əməkdaşlarından rayon rəhbərliyinə şikayət ediblər. Sahibkarlar vergi ilə bağlı problemləri olduğunu təsdiqləsələr də, bizimlə söhbətdə adlarının çəkilməsinə, səslərinin yazılmasına razı olmadılar. Sumqayıtdan adının çəkilməsini istəməyən sahibkarın dediyinə görə onlardan da əlavə pul istənilib. Sahibkar deyir, özü də bu açıq-aşkar həyata keçirilir. Onların dediyinə görə son vaxtlar vergi əməkdaşları hətta yoxlama aparmadan belə müəssisənin nəzmindən asılı olaraq onlardan qanunla ödəməli olduqları məbləğdən xeyli artıq vergi tələb eləyirlər. Hətta həmin məbləğin 2000 manatdan 10000 manata qədər olduğu bildirilir. Sahibkarların sözlərinə görə dəfələrlə bu qanunsuzluğa son qoyulmasını tələb eləsələr də bir nəticəsi olmayıb. Siyazən rayon icra hakimiyyətindən sahibkarlara bu məsələ ilə bağlı hansı cavab verildiyi məlum deyil. İcra hakimiyyəti başçısının müavini Zəfər Nüsrətoğlu Azadlıq radiosuna yalnız onu deyib ki, aprelin 16-sında Siyazəndə Sumqayıt 2 sahəli ərazi vergilər idarəsi əməkdaşlarının rayon sahibkarları ilə görüşü keçiriləcək.
Mənim bildiyim odur ki, sabah o Sumqayıt 2 sahəli vergilər idarəsi Siyazən sahibkarları ilə görüş keçirəcəklər.
Amma icra başçısının müavini görüşün sahibkarların narazılığı və ya digər hansısa başqa bir məsələ ilə bağlı olduğu haqqında bir söz demədi. Sahibkarların siyasindeki narazılığından Vergiler Nazirliği xəbərsizdir. Qaldı ki, onlardan qanunsuz tələb olunan pullara Nazirliğin mətbuat xidmətinin rəhbəri Faris Səmədov deyir ki, Vergiler Nazirliyinin əməkdaşları qanunsuz heç bir məbləğ tələb eləmirlər. Faris Səmədovun sözlərinə görə tələb olunan məbləğlər yalnız qanun çərçivəsində aparılmış monitoring, xronometraj müşahidələri, səyyar və ya kameral vergi yoxlamaları nəticəsində əmələ gələn qanuni məbləğlərdir. Yəni bunlar vergi ödəyicilərinin qanunla təsbit edilmiş öhdəliklərdir ki, onlar həmin o vergi öhdəliklərini yerinə yetirməlidirlər. Faris Səmədov deyir ki, ola bilər Vergilər Nazirliyinin qanuni hərəkətləri kiminsə xoşuna gəlməyib deyə belə fikirlər səsləndirilir. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov da sahibkarların etirazından xəbərdardır. Amma o bu barədə məlumatları sahibkarlardan almayıb, mətbuatdan oxuyub. Sahibkarların bu kimi hallarla bağlı indiyə qədər konfederasiyaya müraciət eləmədiyini deyən Ələkbər Məmmədova görə ola bilsin ki, bu avans ödəmələri ilə bağlı bir məsələ olsun. Hansı ki, bu qanunvericiliklə tənzimlənir.
Avans ödəmələr yəni müəyyənləşdirir əvvəlki ildəki mənfəətinə uyğun olaraq bu ildə o tətbiq olunur, sonra isə əvəzləmə həyata keçirilir.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, əksinə Vergilər Nazirinin daxili əmri ilə səyyar yoxlamaların sayı xeyli azalıb. Amma buna baxmayaraq o bildirir ki, konfederasiyaya yaxın vaxtlarda sözü gedən məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Sirdaş məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin rəhbəri Bədrəddin Quliyev sahibkarlardan artıq vergi istənilməsi məsələsini vergi əməkdaşlarının səlahiyyətləri çərçivəsindən kənar bir məsələ sayır. O isə bilir ki, sahibkarlardan qədərindən artıq vergi tələb edilməsi ölkə büdcəsindəki pul qıtlığı ilə bağlı ola bilər. Onun sözlərinə görə dünyada iqtisadi böhran başlayandan Azərbaycan hökuməti xarici banklardakı neft pullarının bir hissəsini ölkəyə gətirməyə qərar alıb, həmin pulların hələ ölkəyə gətirilmədiyini və neftdən gələn gəlirlərin də getdikcə azaldığını deyən sahibkar ehtimal eləyir ki, bu kimi yığmalar büdcədəki kəsirin doldurulmasına hesablana bilər.
Azərbaycan prezidenti isə deyir ki, dünyada iqtisadi böhran başlayandan Azərbaycana xarici investisiyanın marağı artıb. 5 ildə isə Azərbaycanda 766 min iş yeri yaradılıb. Görəsən, o iş yerləri harada yaradılıb? Regionlarda mı? Azərbaycan yeni 5 illik regional inkişaf proqramına başlayır. Ötən plan regiona nə verdi, yenisi nə verəcək? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Oğlum institut oxuyurdu, indi öydə yatır, yoxdur iş. Bir dəfə çıxdı bazara, al ver eləsin, gəldi, ağladı içəyim, amma mən satamıram da, pomidor zadı, əylif mən cəmaata, eləyə bilmir, nə bilim elə.
Valdi Məmmədova Şəkidə yaşayır. Bakıya gəlib ki, pulu çatan qədər pal-paltar alsın, aparıb Şəkidə satsın. Çünki nə özü, nə də onunla birlikdə yaşayan oğlu işləmir. Şəkinin özündə yaşadığından əkib becərməyə torpağı da yoxdur. Deyir ki, regionların inkişafı deyilən proqram haqqında televizordan ara sıra nəsə eşidib, ancaq onun nə olduğunu bilmir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı 2004-2008-ci illər üçün proqram başa çatandan sonra Prezident İlham Əliyev 2009-2013-cü illər üçün yeni fərman imzalayıb. Fərmanda Nazirlər Kabinetinə yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılır ki, dövlət proqramının maliyyələşdirilməsi üçün investisiyalar cəlb olunsun, beynəlxalq maliyyə institutları, xarici ölkələrin qurumları və iş adamları ilə danışıqlar aparılsın. İndi rəsmi qəzetlər bu fərmanı ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında yeni mərhələ adlandırırlar. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talablısa deyir ki, yeni proqram başlasa da bundan əvvəlkini uğurlu saymaq olmaz.
Regionlardan kütləvi axında baş verdi işsizliyin səviyyəsinin region və paytaxt arasında disbalans daha da böyüdü. Əvvəldən açılmış iş yerləri vardı. Həmin o iş yerlərini yenidən qeydə aldılar. Beləliklə, qeydə alınan həmin məhsələr yeni iş yerləri kimi təqdim olunmağa başladı. Proqramın əsas istiqamətlərindən biri də regionlarda infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi və kommunal təminatın yaxşılaşdırılması idi. Paytaxtda bu problemlər öz həllini tapmışdı. Bu regionlar yüksək səviyyədə olmasını danışmaq yerinə düşmür.
Prezident İlham Əliyev aprelin 14-də Qaradağ Siment zavodundakı çıxışında deyib ki, son 5 ildə iqtisadiyyat 2.6 dəfə artıb. Neft-qaz amilindən asılılığın azaldılması istiqamətində böyük işlər görülür. Sahibkarlığa dəstək verilir. Prezidentin sözlərinə görə 5 ildə 766 min iş yeri açılıb, onlardan 547 mini daimidir. İqtisad təşəbbüslərə yardım birliyinin eksperti Samir Əliyev regionların inkişafı ilə bağlı tədqiqatlar aparır. Deyir ki, o müxtəlif rayonlarda olanda daha çox kosmetik dəyişikliklərin şahidi olur.
Rayonun xüsusilə də mərkəzi küçələrinin abadlaşdırılması, daha bahalı istehsalat məsələrinin açılması, bu tipli irəliləyişlərə nail olduğunu görmək olar. Amma əslində qalsa, dövlət büdcəsinə, vergilərin strukturuna baxsa, belə qənaətə gəlmək olar ki, əslində regionlarda inkişafından danışmaq hələ tezdir. Əgər vergi yığımının 90%-dən çoxu Bakı ətrafı ərazilərin hesabına formalaşırsa, rayonlarda yığılan vergilərin xüsusi çəkisi azdırsa, hansı regionların iqtisadi inkişafından danışmaq olar?
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.